naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Za tokratno oddajo iz naših krajev smo poklicali v Celje, ki je bilo pred nekaj dnevi že skoraj tradicionalno med prizorišči znamenite kolesarske dirke po Sloveniji, kar so v knežjem mestu po oceni župana Bojana Šrota dobro izkoristili. Slišali boste tudi župana občine Podčetrtek Petra Misijo. Zanimalo nas je, s kakšnimi pričakovanji vstopajo v počitniški čas in kako živi turizem v njihovi ter sosednjih občinah. Zanimiva je tudi novica za mlade, da je Panasonic v Hočah odprl svoj prvi učni center v Sloveniji. Pokukali pa bomo tudi na obalo v Strunjan. Tamkajšnji krajinski park ima smele načrte za prihodnost. Sodeloval pa je tudi v projektu približevanje parkoslovja šolarjem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Odločili smo se, da ta teden pokličemo še v eno od mestnih občin na Štajerskem. Celje je bilo pred nekaj dnevi že skoraj tradicionalno med prizorišči znamenite kolesarske dirke po Sloveniji, kar so v knežjem mestu po oceni župana Bojana Šrota dobro izkoristili.
Mislim, da je dirka zlasti z prenosom na Eurosportu veliko pridobila. Mi se vsako leto veselimo tega dogodka, ki je tam nekje v drugi polovici junija, tako da smo se že letos dogovorili, da bomo tudi drugo leto sodelovali. Nas to tudi stane, ampak menimo, da so učinki, predvsem promocijski učinki, bistveno višji in večji, kot je pa sam finančni vložek.
Je povedal župan za naš radio. Na vprašanje, kako so v občini zakorakali v poletne počitnice, je omenil najnovejšo rekreacijsko adrenalinsko pridobitev, skakalnico za akrobatske skoke v vodo na Šmartinskem jezeru, sicer pa je po njegovih besedah v mestu investicijsko zelo živahno.
Obnavljamo 13 stropja nekdanje vele blagovnice te, tako jo Celjani poznajo, kjer gradimo tako imenovani projekt Generator, ki ima dve vsebini. Eno je zabavno znanstveno-tehnološki park v dveh nadstropjih na približno 2500 kvadratnih metrih. V tretjem nadstropju pa bodo prostori za podjetniški inkubator in co-working center. Investicija približno 5,5 milijonov evrov. Zelo intenzivno se pripravljamo na gradnjo 140 novih najemnih stanovanj. Ravno prejšnjem tednu smo dobili gradbeno dovoljenje. To sta dve investiciji, ki sta v veliki meri sofinancirani z evropskimi sredstvi.
V Celju pa po županovih napovedih načrtujejo še izgradnjo severne vezne ceste ali ceste doktorja Janeza Cvirna, pripravljajo se na dograditev prizidka k osnovni šoli Hudinja, zelo veliko se dogaja tudi na področju komunale. Vse to je posledica iztekajoče se evropske finančne perspektive, v kateri se prva 3 do 4 leta ni dogajalo nič, je dejal Šrot.
Mi smo, če tako rečem, v Sloveniji na novo izumljali smodnik in da nam sedaj vsem, predvsem državi, različnim ministrstvom, teče voda v grlo. Mislim, da je Slovenija tam pri repu med evropskimi državami po procentu koriščenja teh sredstev in da so ne nazadnje vse to projekti, ki zahtevajo precej časa za pripravo dokumentacije, včasih bistveno dlje kot za izvedbo.
Vprašljiva je tudi finančna sposobnost občin. Da bo lahko pri evropskih projektih zagotavljala lasten delež, se je celjska občina letos zadolžila za 12 milijonov evrov, je dodal župan. Občina Celje je pred časom še sporočila, da bo tudi letos sofinancirala obnovo stavb in sakralne dediščine.
Razpis za obnovo sakralne in ostale kulturne dediščine pa mislim, da objavljamo tretje leto, je pa namenjen, kot že rečeno, sakralnim objektom. S tem denarjem smo pomagali obnoviti cerkev svete Cecilije na bregu. To je prepuščeno pač lastnikom objektu, v tem primeru katoliški cerkvi. Teh sredstev vsako leto 50 tisoč evrov in se da kar precej narediti.
Nam je še povedal župan Bojan Šrot. Z njim sem se pogovarjala novinarka Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Poletna sezona je seveda zelo dobra priložnost tudi za različne občine, zlasti tiste, ki imajo kakšna termalna središča v svoji bližini. Eno takih je občina Podčetrtek. Na telefonski zvezi pozdravljam župana Podčetrtka Petra Misijo. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Kaj turizem pomeni za vašo občino, za občino Podčetrtek?
Ja, turizem za našo občino pomeni izredno veliko. Lahko rečem, da je en glavnih virov zaslužka v naši občini, tudi zaposlitev v naši občini in vseh nadstandardov, ki jih nudimo. Seveda pa zraven tega nudi še veliko drugih priložnosti, ki pa lahko rečem, da jih tudi s pridom izkoriščamo.
Maja ste se povezali tudi z dvema drugima občinama, s Kozjem in Bistrico ob Sotli. Zakaj? Kakšen je bil ta namen?
No, mi smo z občino Bistrico ob Sotli in Kozje že povezani dlje časa preko turizma Podčetrtek, ki upravlja v bistvu turizem na vseh območjih vseh treh občin. Mi že dolgo menimo, da občinske meje niso meje turizma in zato je bilo prav, da smo potegnili dve take občine, ki imata skoraj nič ali pa bolj malo turizma, a vendar pa tudi izredno veliko priložnosti. Skupaj smo se povezali, kot je bilo rečeno, in naredili skupno strategijo razvoja turizma. S tem dajemo priložnost malo širšemu krogu in dajemo priložnost še boljšemu razvoju turizma.
Kaj je tisto, kar ti dve občini lahko doprinesata?
Izredno veliko. Ti dve občine imata kar precej, lahko rečem, cerkva. Občina Kozje ima odlično ohranjen in urejen grad Podsreda. Imata izredno dobro kulinariko, dobra vina, tudi lahko rečem v zadnjem času dobro urejeno infrastrukturo in seveda vsak tak širok krog lahko prinese izredno dobremu razvoju turizma, ki je na našem območju v tem času že zelo dobro razvit in je neka dodana vrednost našemu območju.
Mejite pravzaprav na Hrvaško, je porast gostov z tega območja ali pravzaprav se opazi trend drugih tujih gostov?
Lahko rečem, da imamo tudi izredno veliko število gostov iz Hrvaške, celo v porastu in pa tudi pravzaprav iz vseh držav bivše Jugoslavije oziroma Balkana. In ne pomeni samo, da imamo goste, imamo tudi dobro sodelovanje na tem območju in ne nazadnje največji projekt, ki ga imamo zamišljenega skupaj z občino Rogaška Slatina, na drugi strani pa z občino Zagorsko Selma in Humna Sutli, se pravi na Hrvaški, je Vonarsko jezero, ki pa nam bo prineslo v budućnosti, jaz upam, da bomo v 2-3 leti to uredili, še več gostov in še več možnega aktivnega preživetja v naših občinah.
Kaj pa infrastrukturna plat medalje? Torej, turisti seveda si želijo, da bi bile ceste dobro urejene, da bi bile dobre kolesarske poti, da bi bila tudi morda kakšna turistična avtobusna povezava. Kako za to plat poskrbite?
Izredno dobro. Mi bistveno smo prej že začeli razmišljati ravno o teh zadevah, o kolesarskih stezah, peš po teh in vsem ostalim. Moram povedati, da smo prvo kolesarsko stezo naredili že leta 2006, da imamo pravzaprav prepleteno skoraj celotno občino z pravimi kolesarskimi stezami, to govorimo teh 2,5 do 3 metrov širokimi. Zdaj imamo skupaj z občino Rogaška Slatina izposojevalnico koles od lanskega leta, to pomeni, da lahko si v občini Rogaška sposodiš kolo, se prepelješ Podčetrtek, tu pustiš ali kontra na 6 najbolj atraktivnih točkah. Imamo izredno urejene peš poti in tematske poti, v zadnjem letu smo ogromno vložili v to, tudi v označitev in glavna tematska pot, ki jo letos delamo, je tematska pot Svete Eme ali pa Emina pot, ki bo, lahko rečemo, značila delo in življenje Eme in pa tudi vse zgodovine, ki se je v tem kraju zgodila. Posebej pa drugi teden 6. odpiramo stolp na rudnici, na najvišjem vrhu, ki bo pa še bolj povezal te tematske poti in boš na višini približno 36-37 metrov lahko pogledal pravzaprav celotno Slovenijo, kar precej Hrvaške in tudi še kakšno drugo sosedno državo in lahko rečem, da bo tudi zaston, da tu ne računamo nič gostom, da dajemo to za še boljše preživetje ljudi, ki k nam prihajajo.
Gospod Peter Misija, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Japonsko podjetje Panasonic je v industrijski coni občine Hoče Slivnica odprlo prvi učni center v Sloveniji. Ta bo omogočal prenos idej, znanja in tehnološkega sodelovanja. Ob tem so z Mariborsko srednjo računalniško šolo in tehničnim šolskim centrom podpisali tudi pismo o nameri za povezovanje gospodarstva šolskim sistemom. Slovesnega odprtja so se ob hoškem županu Marku Soršaku udeležili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, japonski veleposlanik v Sloveniji, predstavniki podjetja Panasonic ter slovenski in tuji investitori v poslovne zgradbe, stanovanska naselja, hotele in javne zavode. Kot je povedal minister Počivalšek, je pridobitev v Hočah pomembna z več vidikov, predvsem pa je vesel, da so lahko znova priča uspešni japonski zgodbi v Sloveniji.
Mi je ta investicija izrednega pomena, zato ker povezuje naš izobraževalni sistem in pa samo podjetništvo. Gre za to, da bo to center, v katerem bomo lahko na nek način izobrazovali kader za bolj zahtevna dela in to je na koncu koncu temelj za razvoj našega gospodarstva. Še posebej pa sem vesel, da se to odvija tukaj na vzhodu Slovenije, kjer na nek način dajemo z vsemi temi investicijami v vse smeri podporo nekemu novemu razvoju.
Takšni učni centri in predstavništva so po besedah predstavnika Panasonic Slovenija Simona Kosiča že zelo dobro upeljana praksa njihovega podjetja v drugih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji, na Mačarskem, Hrvaškem in Češkem, kjer je bil odziv zelo pozitiven. V jugovzhodnem delu Evrope zdaj poleg Hoškega uspešno delujejo tudi centri v Budimpešti, Pragi in Zagrebu, skupaj pa jih imajo že več kot 50. V načrtu imajo odprtje podobnega objekta tudi v Ljubljani.
Ogromno smo si prizadevali, da smo ta učni center pripeljali v Štajersko regijo, se pravi točno sem v Hoče. Ta učni center bo nam doprinesel veliko. Lahko bomo naredili ogromno usposabljanj na tem področju, se pravi izobraževanje mladih, inštalaterjev, serviserjev, investitorjev in pa seveda tudi projektantov. Učni center oziroma branža, s katero lahko povežemo poklice, so, bom rekel, tehnološka izobražba, srednje šole, kot so strojna šola, elektrošola, tehnološko dovršene šole. Sam učni center je 85 kvadratnih metrov velik, vgrajena najnovejša tehnologija na področju HVAC rešitev, se pravi toplotne črpalke, VRF klimatske naprave in pa učni center je tudi, bom rekel, zaradi te delujoče naprav nam tudi omogoča, da z temi delujočami napravami simuliramo prakso na terenu, s katerimi se sooča inštalaterji in pa serviserji.
Je povedal Kosič, Panasonic je z več kot stoletij izkušen eno od vodilnih podjetij v razvoju različnih elektronskih tehnologij in rešitev za uporabnike v potrošniški elektroniki, saj prodaja svoje izdelke več kot 120 državah po svetu.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred Strunjanskim krajinskim parkom je pestro obdobje. Rednim nalogam se bodo v tem in prihodnjem letu pridružile še dodatne dejavnosti, govori direktor tega javnega zavoda Robert Sprekar.
Načrtovano je dodatno vlaganje v našo okrožno učno pot. Ta sredstva so zagotovljena iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Načrtujemo tudi postavitev dodatnih 70 privezov, s čemer bi število skupnih privezov, ki jih imamo v upravljanju parku, doseglo številko 170. Načrtujemo v letu 2020 tudi kadrovsko okrepitev, pomeni, da naj bi zaposlili še dodatnega naravovarstvenega nadzornika.
Začeli so tudi s testnim uvajanjem krožne vožnje z električnim minibusom.
Poskušamo narediti tudi kaj na področju trajnostne mobilnosti. Imamo že nekaj električnih koles, električni skuter za potrebe naravovarstvenega nadzora, tako da poskušamo zmanjševati tudi pritisk obiskovalcev neposredno na parkirišče ob plaži v samem jedru parka.
V pripravi je izobraževalni animacijski video, ki bo predstavljal pravilno obnašanje v Strojanskem krajinskem parku in bo predvajan v informacijskem centru. Po koncu aktualne solinarske sezone se bodo lotili obnove solinarske infrastrukture, za kar imajo na voljo 660 tisoč evrov iz sklada za podnebne spremembe. Smrekar upa, da bodo ta sredstva kmalu sistemske narave. V kratkem naj bi bil Strojanski krajinski park sprejet na seznam zavarovanih območij sredozemskega pomena, ki vključuje 32 posebej pomembnih morskih zavarovanih območij. Prav spoznavanje zavarovanih območij narave, krajše parkoslovje, pa je želela otrokom že drugo leto zapored približati skupnost naravnih parkov Slovenije, katere delo koordinira Strunjanski krajinski park.
Več kot 600 učencev iz 46 osnovnih šol po vsej državi je reševalo poseben spletni kviz.
Kviz je bil tematsko obarvan, saj je bila rdeča nit vseh nalog vodni krog parkov. V njem so namreč številni vodni ekosistemi od morja, rek, jezer, potokov, slapov, mokrišč, tudi ribnikov, kjer ima vsaka žival in rastlina svojo vlogo. Poudarek je bil tudi namenjen skrbi za vodo in vlogi posameznika za njeno ohranitev. Čeprav Slovenija po vodnatosti spada med ene najbogatejših držav na svetu, sta le čista voda in zdravo okolje vir življenja, tako za naravo kot tudi človeka. Najbolj markantni prebivalci vodnih ekosistemov, ki živijo v zavarovanih območjih narave, so dobili svojo podobo tudi v obliki razstave, ki so jo izdelale sodelujoče šole.
Je pojasnila Samanta Makovec, ki je bdela nad temi dejavnostmi Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Kot je dodala, so učenci uporabili materiale, ki so jih našli doma in bi drugače rumali v smeti. Povejmo še, da bo razstava vse poletje na ogled v Centru za obiskovalce naravnega rezervata Škocjanski zatok. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Tokratno oddajo smo pripravili Petra Stopar, Helena Križnik, Tanja Dominko in Alen Salihovič, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.